ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተጨውዮም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይተፈልጡን ዜጋታት ጉዳዮም መፍትሒ ክወሃቦ ስድራ ቤታት ይሓቱ ኣለዉ። 4 ኣወዳት ኣሕዋታ ቅድሚ 24 ዓመታት ብሓይልታት ፀጥታ ወይ ድማ ድሕነት ከም ዝተወስዱ ዝገለፀት መንእሰይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ጣልቃ ክኣትዉ ተማሕፂና። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብዝሃቦ መልሲ ብውልቅን ብጉጅለን ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል እንተሃለወና እኳ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዛጊድ ኣይቀርበልናን ኢላዎም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
4 ኣወዳት ይሕዋት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተወስዶን ወላዲቶም ብጓሂ ከም ዝሞታን ዝተነግረሉ ስድራ ቤት ታሪኩ ድሕሪ 24 ዓመታት ብቓልዕ ክዝረበሉ ክኢሉ ኣሎም። ኣቦኦም ኣብ እዋን ወራር ጣልያን ሓርበኛ ተዋጋኢ ናይ ዝነበሩ ደጃዝማች ተሰማ እርግጤ 3 ወዳት ደቆምን ሓደ ወዲ ሓፍቶምን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ መዓልቲ 16 ጉንበት 1986 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ ኣሎ። እዞም ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተወስዱ ዝግለፁ ዘለዉ ምኒልክ ተሰማ፣ ወንዲ ወሰን ተሰማ፣ ኣለማየሁ ተሰማን ወዲ ሓፍቶም ዳንኤል ኣጎናፍርን ዝተባሃሉ መንእሰያት ምዃኖም ሓፍቶም ቅድስቲ ተሰማ ንቪኦኤ ገሊጻላ። ኣብቲ ንደገፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፈ 16 ጉንበት ዝተኻየደ ሰልፊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልቃ ንኽኣትውን ንምሕታት ምስ ሓፍታ ሃና ተሰማ ብምዃን ስእልታት የሕዋተን ሒዘን እየን ወፂአን። ኣሕዋትና ኣቦና ብዝነበሮ ፅቡቅ ሽምን ተሰማዓነትን ሰብ ከየላዓዕሉ ብዝብል እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዚ ተፈፂሙ ትብል ቅድስቲ።
ሰው ያስነሳሉ የሚል ፍርሃት ነው። በቃ ወያኔ ያደረገው ፍርሃት ነው። እኛ ቤት ላይ በፍርሃት ነው የእኛም ቤተሰብ ያጠፋው። ዘር እንዳይተካ ያደረገው በፍርሃት ነው። በቃ ሁሉም ሰው የሚለው አስተያየት
ሰብ ከላዓሊኦም ብዝብል ፍርሂ እዩ ወያነ ነዚ ዝገበረ። ብፍርሂ እዩ ንስድራ ቤትና ዘጥፈአ። ዘርኢ ንኸይትካእ ዝገበረ ብፍርሂ እዩ። ኩሉ ሰብ ዝብሎ እውን እዞም ኣወዳት ሕያወትን ተማሃሮን እዮም። ገና ንገና ወዲ ንምንታይ ተፈጢሩ? ምክንያቱ ነቲ ከባቢ ከላዓዕሊኦም ኢሉ ስለ ዝፈርሀ እዩ ካልእ ኣይኮነን ትብል። 24 ዓመታት ኣብ ውሽጥና ዝተቐብረ ነገር እዩ ዝበለት ቅድስቲ ሎሚ ኣውያትና ክስማዕ ዝወሰድናሉ ምክንያት ዝበለቶ እውን ገሊጻላ።
ለእኛ ክብራችን ወንድሞቻችን ነበሩ እና ዛሬ ጮኸን ህዝብ አውቆልን ለምን አስፋልት ላይ አይገሉንም? በቃ ረበሻችሁ አሉን ምንም አሉን እንውጣ እንናገር እንጩ። ምክንያቱም ዛሬ እናቴ በዩት ብትማ
ንዓና የሕዋትና እዮም ክብርና ነይሮም። ሎሚ የእዊና ህዝብ ፈሊጡልና ወላብ ፅርግያ ንምንታይ ዘይቀትሉና ዝበሉ ይበሉ ንውፃእ ንዛረብ ንእዊልና ኢና ወፂእና። ኣዲና ብሂወት እንተትህሉ እውን ምሳና ኮይና መእወየት ነይራ ክሳብ ዝሞተትሉ ግዜ ደቀይና በለትያ መወሲሃ እውን ትብል። ንዝተገፍዑ ክሕቱ ከለዉ ርእየ ንዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጥርዓነን ክሰምዑ ዝሓተተት ቅድስቲ ንፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ጥርዓን ክናቅርባ ተባሂልና ናብኡ የ ዝኸይድ ዘለኹ ኢላላ። ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ባሕልታት ፀጥታ ዝተወስዱ እዚኣቶም ፈላመት ኣይኮኑን። ንኣብነት ካልእ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣባል ኣመራርሓ ኦነግ ናዲ ገመዳ ሮባ ዝበሃል እውን ኣሎ ዝበሉ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም መንግስቲ ናይ ምፅራይ ግዴታ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ተስፋዬ ኣለምነው ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበሉ ዛጊድ ናብኦም ዝቀረበ ጥርዓን የለን ኢሎም ኣለዉ፣ ግን ቤት ዕዮኦም ንዝቀርቡ ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል ከም ዘለዎ ገሊፆም ብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።